Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn. Også i aften skal vi prøve at tage fat på nogle mennesker og se på nogle mennesker, der møder Jesus. Mennesker møder Jesus, det er ligesom det, der er kørt igen denne uge, og det vil vi også gøre i aften op, eller skal vi sige, Jesus, der møder mennesker. Det kan vi også kalde det. Og det, det handler om her, det er jo, hvordan er menneskers forhold til Gud? Hvordan er Guds forhold til mennesker? Og hvis vi sådan skulle skære helt ind til benet også, så, ja, hvordan er Gud over for dig? Og hvordan har du det med ham? Det er jo der, vi gerne skulle ind. Jesus, der møder mennesker, og hvad så? Hvad sker der? Hvordan er det? Det hele tankegangen i det. Men inden vi læser, skal vi folde vores hænder og bede endnu en gang. Og vi beder dig om, Jesus, at du nu vil tale dit ord til os, også på en måde, så vi ikke bare møder ord, men så vi møder dig selv. Jeg beder om, at du vil lade det lykkes ved din hellige ånd. Du har sagt, Herre, at den som mangler Helligånden, han må bede dig om det, og så vil du give ham det. Og nu beder vi om, at du ved, din Helligånd vil være os nær, og så gør det under, at vi ikke bare møder ord, men vi møder dig. Herre, vi anbefaler os i din stærke hånd. Amen. Den beretning, jeg vil læse i aften, finder vi i Lukas evangeliet 7. kapitel. Og det er så mange vers, så vi bliver siddende, men skal alligevel høre i Jesu navn fra vers 36. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig. Og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skyld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket mig. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en år tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Jesus møder to mennesker her. To mennesker, som andre foragter. En uindbudt, som lister ind et sted, hvor hun slet ikke skal være. En, som alle peger fingre af på grund af hendes erhverv. Og så Simon, en farisæer, som jeg tror alle os her denne aften per automatik har meget lidt til overs for. Vi ved jo godt, en farisæer skal man ikke synes om. To mennesker, som andre foragter. Simon farisæer, han er gæstfri. Det kan vi jo se. Det er det, beretningen handler om. Og det er jo positivt. Han inviterer Jesus indenfor og vil give ham et måltid mad. Formentlig er Jesu disciple også der. I hvert fald så ved vi, at der også var andre gæster. Simon, og det kan du lægge mærke til, hvis du ser beretningen, har imidlertid den der lidt reserverende, afventende holdning over for Jesus. Og dybest set er han ikke specielt venlig. Gæstfriheden har en grænse. For selv almindelig pli vil jo medføre, at han skulle sætte sine tjenestefolk til at vaske gæsternes fødder. Eller i det mindste give dem mulighed for selv at gøre det. Men det sker ikke. Og jeg tror, selvom det så ikke står direkte i teksten, at Simon, han ville prøve at finde ud af, hvad han skulle mene om Jesus. Simon var sådan lidt observerende. Jesus sådan lidt på en armslængde afstand. Kølig afstand. Og Simon mente ikke, det var to lige mænd, der mødtes. Simon mente heller ikke, at han indbød Guds søn. Nej, tænkte Simon, jeg skal finde ud af, hvem han er, og hvad jeg skal gøre med ham, Jesus. Der er et eller andet ved ham, som er overraskende, overrumplende, men nu må jeg lige prøve at se. Jeg tror egentlig, at den holdning er meget almindelig. Vi ser jo temmelig ens ud her. Ej, ja, det gør vi jo ikke, men vi har en facade her. Også i Luthers missionsforening i Haderslev. Vi ved jo ikke, hvad der rører sig inde i vores sind og vores hjerter. Og det er nok meget godt. Selvom så facaderne kan være mere eller mindre skarpe. Og jeg ved jo ikke, hvordan dit forhold er til Jesus. Men man kan utrolig nemt få det forhold til ham. Så det bliver mig selv, der bestemmer. hvem Jesus skal være for mig og i mit liv. Det kan vi blive meget optaget af det der. Og så kan jeg sige dig, så er det der vigtigt lige modsat. Det er langt vigtigere at finde ud af, hvad Jesus mener om mig, end hvad jeg skal mene om ham. Det er simpelthen det første problem i vores liv, eller det største problem, om du vil. Hvad mener Jesus om mig? Den virkelighed betyder noget. Det ligger det langt fra det, Simon tænkte. Men hvis du tænker dig et barn og en voksen, så kan man kalde det, og nu bruger jeg et udtryk, som jeg skal forklare, så kan man kalde det et asymmetrisk forhold. Et ulige forhold. For sådan er forholdet jo barn-voksen normalt. Det er den voksne, der tager ansvar for barnet, ikke sandt? Sådan er det. To voksne mennesker kan også sådan være i et asymmetrisk forhold. Selvom vi som mennesker jo principielt er lige. Hvis den ene er chef i firmaet, og den anden er ansat, så er der et asymmetrisk forhold. Det ved vi jo godt. Hvis den ene er dronning Margrethe, den anden, og det andet menneske er dig eller mig, så er der også et asymmetrisk forhold. Det ved vi jo også godt. Vi er ikke lige. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, at Simon mente, at forholdet mellem ham og Jesus var asymmetrisk. Men det var Simon og hans mening, der havde betydning for, hvordan deres forhold skulle være. Ved du, hvorfor jeg tror det? Det skyldes ikke alene det, der står om Simon. Men det skyldes, at sådan er alle menneskers forhold til Gud i udgangspunktet. Man tror ham ikke. Man tror, man ved bedre end Gud. I hvert fald så handler mennesker stik imod det, Gud siger. Fordi man mener, man kender bedre til livet, end det Gud siger. Faktisk er vi fjender af Gud. Og det Gud siger. Helst fri for Gud og skal sige noget til os. Sådan er udgangspunktet for at være et menneske. Kender du til de kræfter i dit liv, skal du ikke undre dig, for det beskriver Bibelen altså som kræfter i menneskers liv. Syndens kræfter. Jeg ved ikke, om dit forhold til Gud er på den måde sådan en vis despekt, modsat respekt. Kan jeg bruge ham til noget, ikke sandt? Hvad får jeg ud af det? Forholdet mellem dig og mig på den ene side, og Gud på den anden, det kan jeg sige dig, det er totalt asymmetrisk. Vi er støv og aske. Vi er intet at regne i forhold til ham. Vi er intet at kræve i forhold til ham. Det er vores virkelighed. Ja, egentlig kunne Gud lade enhver af os gå fortabt, uden vi kunne bebrejde ham noget som helst. Det er vores virkelighed. Vel, At Jesus i det hele taget ser vores vej, er et kæmpe under. Og det skyldes jo, at han elsker dig og mig med en kærlighed, som er uden sidestykke. For det er det, han gør. Vel, tilbage til historien. De sidder altså og spiser der i Simons stue. Eller ligger vel nærmest. For det var jo skikke brug på den tid, at de lå og spiste. Mens de spiser, så sker der så det, at en prostitueret, en luder, hun lister sig ind i det der gode selskab. Ikke for at være med ved bordet. Men hun går hen til det sted, hvor Jesus ligger. Vi kan læse, at hun græder. Og hun væder Jesu fødder med sine tårer og tørrer dem med sit hår. Og hun kysser Jesu fødder. Og hun har salve, som hun hælder ud over Jesu fødder. Jeg har tænkt på, hvorfor tror du, hun græder? Hvad er det, der sker inde i hende her? Vi ved jo ikke årsagen til, hvorfor hun græder. Men vi ved, det har noget at gøre med, at hun kom helt hen til Jesus. Og det der forhold gør, hun græder. Hun møder ham, og så græder hun. For det første, så er det jo meget mærkeligt, at hun kommer helt derhen. Simons tjenestefolk har jo været der. Hvorfor griber de ikke ind og smider hende ud? Hun har ingenting at gøre i det gode selskab. Det er faktisk meget frækt, hvis vi sådan skulle sige det. Tænk, det går ind til et selskab, man ikke er inviteret til. Hun har også løbet en stor personlig risiko for at redde sig en ordentlig omgang tisk. Alene ved at gå ind der i Simons hus. For det andet synes jeg, at det er ejendommeligt, at Jesus lader det ske. At han lader hende vaske hans fødder, og hun får lov til at salve ham. Ja, i det hele taget, at hun får lov til at røre ved ham. Så kan man jo sige, at for kvinden, der betyder Jesus utrolig meget. Hun har hørt, at Jesus var kommet til byen, og lige pludselig så åbnede muligheden sig for hende, så hun kunne komme hen til ham. Ikke bare for at møde ham eller røre ham, men fordi at han kunne give mennesker noget, som hun ønskede sig. Hun har kendt Jesus som den, der gav mennesker syndernes forladelse. Modsat Simon har hendes forhold til Jesus været sådan meget asymmetrisk på en anden måde. At hun var klar over, at når hun skulle møde ham, så var det Jesus, der havde grund til at være skeptisk. Det var Jesus, der kunne have grund til at vende ryggen til hende. Det var ham, der var den store, og hun den absolut lille. Kan vide, om hun ikke satsede så meget på at møde Jesus, fordi hun var overbevist om, at Jesus var Guds søn. Det står der ingenting om, altså. At Jesus kunne hjælpe hende i forhold til Gud. Vi ved det ikke. Hun siger ingenting i det, som Lukas fortæller om beretningen der ved måltid hos Simon. Ikke et ord. Simon, han ser det der, den episode, som udspiller sig mellem kvinden og Jesus, og så tænker han sit. Hvis Jesus virkelig var en profet, så vil han vide, at kvinden der, hun var prostitueret. Så vil han overhovedet ikke have haft med hende at gøre, eller lade hende gøre det, hun gjorde. Og Simon får altså sit billede og sin vurdering af Jesus på plads. Jesus er bare et almindeligt menneske, der fejler som andre, tænker Simon. Og så er han sådan en, som lader sig dupere af en, der beundrer ham. Rygklapperne, ikke sandt? Sådan opfatter han situationen. Jesus har imidlertid et andet forhold til den sag, og han ser situationen på en helt anden måde. Jesus kan godt se, at det kvinden gør den dag, det betyder, jeg har brug for dig. Det er det, hun ikke siger, men hele hendes handling siger det. Du er min chance, Jesus. Jeg holder meget af dig, og du betyder så meget for mig, at også at få det godt med dig. Det betyder så meget for mig, at du ikke skubber mig væk. At du ikke afviser mig. Heller ikke, selvom jeg har smadret og ødelagt ikke alene mit rygte, men også mit liv systematisk, og levet på en måde, som alle foragter, at jeg har gjort, og som jeg ved, at Gud kalder er synd. Men Jesus, du er min mulighed. Jeg satser det hele på dig. Du må redde mig, når det gælder mit forhold til Gud. Apropos det der med at skubbe væk. For nogle år siden lærte jeg gennem Københavns Nærradio jo en mand at kende, som ikke sådan lige falder ind i et LM-miljø. Han levede som bøsse. Han var altså praktiserende homofil. Han henvendte sig til radioen og spurgte, om han ikke kunne komme med i en bibelkreds. Hans seksualitet betød så meget for hans identitet, at når man mødte ham, og han sagde fire sætninger, så var den ene sætning garanteret, jeg er bøsse, og jeg lever som bøsse. Folkene i radioen vidste ikke lige, hvad de skulle stille op med ham. For de kendte ikke sådan en LM-bibelkreds, hvor han ligesom passede ind, synes de. Så ringede de til mig og spurgte, om jeg kendte sådan en bibelkreds. Det gjorde jeg faktisk ikke, for jeg tror, det ville blive for voldsomt, og sådan, hvis han kom. Men så tilbød jeg, at jeg vil godt læse Bibelen sammen med ham. Og det gjorde vi sådan en tid. Vi var ikke enige og blev ikke enige, når det drejede sig om det at leve i et homofilt forhold til Gud. Vi satte grænserne for, hvad der var synd, meget forskelligt. Han talte meget om, at Jesus jo ikke taler imod de homofile. Og jeg sagde, at Jesus, hans ord hvilede faktisk på Moselov, som taler meget imod det. Det at leve som homofil. Og ligesådan er Paulus jo tager emnet op. Paulus, der er en Jesu Kristi tjener. Så vi havde nogle skarpe ordvekslinger, og kunne alligevel være gode venner. Han var vokset op hos sine bedsteforældre. For hans mor kunne ikke ligesom tage ansvar for ham. En aften vi sad og spiste hjemme hos os, så fortalte han, at han som lille dreng på et tidspunkt ville kravle op på skødet hos sin bedstemor, som jo egentlig var hans mors sted. Men så skubbede hun ham simpelthen ned. Ja, jeg bliver så oprevet, undskyld mig. Hun skubbede ham ned. Tænk at skubbe et barn væk, som beder om et kærtegn. Tænk at ødelægge et menneske på den måde. Kan du forestille dig, hvor ondt det gør? Jeg blev dybt chokeret, da han fortalte mig det. Og det var sket 45 år før. Han var sådan 50 års alderen. Hør en gang. Jesus skubbede ikke kvinden væk. Sidder du her og har det som manden, så skubber Jesus dig ikke væk. Eller har du det som kvinden, så skubber Jesus dig ikke væk. Det er kun alle os, Simon, farisæer, der kom til møde, der tænker sådan. Et andet eksempel. Og det er også en del år siden. Det var faktisk da det, der hedder Tro og Mission, hed Missionsvennen. Og det var en mand inde på Nørrebro i København, som på en eller anden mærkelig måde havde fået fat i det blad. Han læste så kolofonen. Det er det der, du ved, der er indrammet i et hvert blad, hvor der står, hvem der udgiver det, og hvad det koster, og hvor tit det kommer, og hvem der er ansvarlig redaktør. Det er sådan noget lovgivningsmæssigt, der skal stå i et blad. Det er kolofonen. Da han sidder og læst, og så ringede han op til redaktøren, og spørger ham, kan du ikke besøge mig? Redaktøren ringer så til mig og spørger, vil du tage ind og besøge ham? Og det vil jeg gerne. Det sagde jeg ja til. Jeg fik adressen og kørte ud til Gartnergade ude på Nørrebro. Det var der, han boede. Og dengang det skete der, der var det simpelthen slum. Det var noget med at gå ind igen en port og komme til en baggård og en port til og en port til. Og så var der sådan en lang boligkarré. Jeg gik hen ad og fandt sådan nummeret, og så var det op på anden sal og døren til venstre. Og der træffede jeg manden. Det var en meget stort menneske. Bogstaveligt. Og hele hans fremtoning vidnede om, at han levede et hårdt liv. Han var dranker. Og han havde også drukket den formiddag, at jeg skulle besøge ham. Det kunne jeg både lugte og se. Men nogenlunde fornuftigt kunne vi dog tale sammen. Han boede der i en lille toværelseslejlighed. Og i den ene stue, vi satte os ind i, der var der et bord med to stole ved. Og vi satte os der. Spiritusflasken var, opdagede jeg, sat ned ved det ene stoleben. Eller ved det ene bordben. Og der var også en sofa lidt længere henne, hvor der lå en anden mand og sov meget tungt. Og så sad vi der og talte om vejr og vind, og af en eller anden grund kom vi til at tale om Bornholm, og det ved jeg ikke hvorfor. Men han var også bornholmer, så det fik vi talt om, og almindelige ting. Og jeg tror, vi sad der en times tid, og han bar sin brandert godt. Vi snakkede fornuftigt. Vel, jeg var jo ikke kommet derinde, synes jeg, bare for at få en snak med ham. Det kunne være hyggeligt nok. Men så sagde jeg på et tidspunkt, ved du hvad, jeg er jo så sådan en, der godt vil holde en andagt. Ved du hvad det er? Jeg vil læse noget fra Bibelen og sige noget og bede en bøn. Må jeg det? Ja, det måtte jeg gerne. Det var helt okay. Og jeg fandt min Bibel frem. Og så læste jeg nogle vers, som man sådan gør, og sagde noget om dem. Og så sagde jeg til ham, at nu skal vi bede. Og jeg tænkte godt på, at han foldede sine hænder. Og jeg bad. Som man jo vel gør i sådan en situation. Da jeg var færdig med det, og skulle til at rejse mig, så siger han til mig lige sådan, i det jeg rejser mig op, tror du også godt, jeg må bede? Og jeg sagde til ham, ja, det du må gerne bede, sig. Så satte vi os ned, og vi foldede begge to hænderne igen og bøjede hovedet. Og så bad han, kære Gud, tilgiv mig, at jeg er faldet i synd, også i dag. Tilgiv mig, Gud, at jeg har så svag en karakter. Jeg ved jo godt, det er forkert, og jeg ødelægger mit liv. Jeg ved jo godt, det er forkert at drikke sig fuld. Men jeg beder dig, om du vil tilgive mig. Og så fortsætter han på den måde. Da jeg fik samlet mine sager sammen og kom ud på trappen, var jeg fuldstændig fortumlet. Kunne han være et Guds barn? Tænkte fariseeren Bior Daniel, da han gik ned ad trappen. Spritteren, der havde brug for syndernes forladelse, kunne han være kristen? Det var slet ikke inde i min tanke, for inden jeg kom. Den måde, Jesus reagerer over for kvinden, luderen, fortæller os, at han har et helt andet forhold til dem, som i deres liv er faldet igennem. Et helt andet forhold, end vi i vores tanker kan have. Ved du hvad? Jesus, han er synderes ven. Nej, ikke de der teoretiske. Dem, der er dogmatikken, har lært det der. Han er rigtig synderes ven. Beretningen om middagen hos Simon slutter overrumplende, så man, ja, næsten så overrumplende, som man kan tænke sig. Jesus, han siger jo direkte til den prostituerede, at hendes synder er hende tilgivet. Jamen,
Men er det ikke for dristigt? Skulle han ikke sige, okay, nu kommer du på prøve, og så ser vi, om det går. Det mener Jesus tilsyneladende ikke. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Tænk, sådan er Jesus. Og jeg vil gerne sige, at når han siger det, Jesus, så er det sådan. Vel, det skyldes, at Jesus var blevet menneske for at tage konsekvensen af alle menneskers synd på sig. Han ville betale de skyldige skyld. Eller skal jeg sige, Jesus ville gøre menneskers forhold til Gud godt. Dine synder er dig forladt, sagde han til hende. Fordi dine synder bliver lagt over på mig. Og så betaler jeg for dem. Og det gør Jesus jo på et kors. Det var jo, hvad der ventede Jesus. Det stod sådan ude i horisonten tidsmæssigt. Også den dag. Hos Simon Farisæer. Men det stod lige i centrum af hans bevidsthed. På korset betalte Jesus det anklagende skyldbrev. Det, som egentlig var kvindens. Og så tog Jesus det. Så stregede han hendes navn, og så skriver han Jesus Kristus. Det skyldbrev. Det skyldbrev, som der står dit navn på. Lad mig få det, sagde han. Og så stregede han dit navn, og så skriver han Jesus Kristus. Så tog han skylden. Det er mig, der betaler. Og det er jo den tanke, som ligger bag og som gør, at Jesus kan sige til hende, dine synder er dig tilgivet. Det her forhold samler Jesus så op med Simon. Og Jesus begynder så at sige til ham, prøv at lægge mærke til det før. Prøv at lægge altid mærke til detaljerne i Guds ord. Han siger, Simon, jeg har noget at sige dig. Simon, jeg har noget at sige dig. Og det har Jesus noget at sige ind i Simons liv og i Simons tanker om sig selv og hans forhold til Gud. Og det samme gælder også her. Jesus har noget at sige dig. Han har noget, han vil dig. Noget, han vil give dig. Du sidder og tænker så meget, Simon, når du tænker på de andre og på kvinden. Men nu skal du høre. For jeg har noget, jeg vil sige til dig, Simon. Der var to skyldnere. Hvor den ene skyldte 500 og den anden 50 denarer. Og det er jo et temmelig stort beløb. Men det skyldte de. Og så tilføjer Jesus, og læg mærke til det. Og ingen havde noget at betale med. Ved du, hvad Jesus gør her? Han taler jo lige ind i din og i min situation. Og sådan er vores forhold til Gud. Vi er skyldige, og ingen har noget at betale med. Det er virkeligheden, din og min virkelighed. Og her er det for os, vi er ligegyldige, om det så er lidt eller meget, vi skylder. Selvom vi nok med vores begreber hurtigt får sat stort og småt på de her ting, også det vi har talt om. Sagen er, at ingen af os kan betale det, vi skylder. Det er et sandt billede af vores forhold til Gud. Og Jesus taler så videre til Simon. Han siger sådan, hvis man forestiller sig af ham, de to med 550 denars gæld hos eftergiver dem deres gæld, vil man så elske ham mest? Det er så indlysende det logik, jo. Det er jo den, der får mest skyld eftergivet. Og det var det, Jesus havde oplevet netop der med kvinden. Og Simon havde oplevet netop der med kvinden. Og så kommer det, som er så fuldstændig overrumplende. For heller ikke Simon, farisæer, får en kold skulder af Jesus. Også den regning, hvor der stod Simons navn på, den tog Jesus. Og så skrev han sit eget navn i stedet. Og så betalte Jesus for Simon farisæer. Han betalte Simons gæld hos Gud. Det er næsten ikke til at forstå. Simon mødte Jesus, og vi ved ikke, hvordan det gik Simon efter mødet. Vi ved ikke, om han kom ud af sin fastlåste situation, når det gælder forholdet til Gud. Om han fik det rigtige syn på sig selv, nemlig at han var skyldig og ikke havde noget at betale med. Fastholdt Simon, at når det galt Jesus og ham, så vil han se Jesus an. Så vil han prøve at vurdere Jesus. Eller kom Simon ind i den situation og den erkendelse, at når det gælder Jesus og mig, så er Jesus det hele. Så er asymmetrien en helt anden vej. Der er Jesus, den store. Han er stor, for han er Guds søn. Han er vores frelser. Og så må jeg spørge en gang til, selvom det så ikke åbenbart er kultur her i Haderslev. Er Herren hun denne aften, som har brug for syndernes forladelse? Er der det? Så er det til dig. Og til dig. Er du klar over, at Guds nåde, det betyder, at jeg får noget, jeg ikke har fortjent? Sådan er det at få noget hos ham. Det er det, Gud ønsker at give dig. Og har du brug for nåden, så er den din. Har du mange synder, Jesus dig forkynder. Ja, hvad er det, han siger? Se nu og fortæl dig sammen. Eller hvad siger han? Har du mange synder, Jesus dig forkynder, gælden er betalt. Det må du have lov til. Sådan er Jesus over for Simon. Sådan han er over for kvinden. Sådan han er også over for dig en torsdag i september 2011. Lad os bede. Vi beder om, Herre Jesus, at du nu vil tage dit ord, og du ved din Helligånd vil bruge det i vores hjerte og vores liv. Jesus, så det bliver til tro, til håb, til fred, til glæde. Det beder vi om, og vi lægger os i din hånd fortsat denne aften. Amen.